Hæstvirtur forseti, með samþykkt síðustu þriggja fjármála áætlana hefur Alþingi ákveðið verulega innspýtingu til verkefna á málefnasviði 17, þar að segja umhverfismálana. Helstu áherslur lúta að aðgerðum í þágu loftslagsmála og kolefnishlutleysis landsins fyrir árið 2040, aðgerðum til verndar íslenskri náttúru fyrir komandi kynslóðir, vörnum gegn náttúruvá, eblingu hringrásarhagkerfisins og átaki í fráveitumálum. Framlag ríkissjóðs til málefnasviðsins er samkvæmt fjárlögum 2021 21,4 milljarðar króna og gert er ráð fyrir að þau verði 22,8 milljarðar á árinu 2026 eða sem nemur 6,7% aukningu miðað við verðlag ársins 2021. Ef aftur á móti er horft til breytinga frá árinu 2017 þá hefur framlag ríkissjóðs til málefnasviðsins aukist 68,4% til ársins 2026. Fjármála áætlurinn gerir ráð fyrir 1 milljarðs króna auknu framlagi árlega til loftslagsmála næstu 10 ár eða fram til ársins 2031. Er að ræða aukin framlög til aðgerða á grundvelli aðgerða áætlunar stjórnvalda í loftslagsmálum. Þessi auknu framlög skiptast milli fjögurra málefnasviða í samræmi við heimahöfn verkefna, þar að segja samgöngu og fjarskiptamál, landbúnaður, orkumál og síðan umhverfismál. Fjárheimildir til loftslagsmála hafa ríflega þrefaldast á milli áranna 2017 og 2021 á nafnvirði. Mesta aukningin er vegna beinna framlaga til loftslagsmála en þau hafa áttfaldast á tímabilinu, farið úr 227 milljónum króna árið 2017 í 1,9 milljarða króna á árinu 2021. Bein framlög til loftslagsmála fara áframvaxandi á næstu árum. Rétt er að benda á að árið 2022 er metár í framlögum til loftslagsmála en þá verða þau rúmar 13 milljarðar króna. Aðgerðar áallin í loftslagsmálum er megin verkfæri stjórnvalda í baráttunni gegn loftslagsvánni. Auknu fjármagni til loftslagsmáli er ætlað að hraða orkuskiptum í samgöngum og haftengdri starfsemi, stuðla nýsköpun og aukinni kolefnisbindingu með meira umfangi uppgræðslu endurheimtar vistkerfa, nýskógrækt og fleira. Náttúruvernd er annar stór málaflokkur á málefnasviði 17. Megin markmiði þar er að tryggja vernd náttúrufarslegra verðmæta og sjálfbæra nýtingu lands til framtíðar, meðal annars með uppbyggingu innviða og landvörslu sem byggja á vísindalegri þekkingu, fræðslu, upplýsingamiðlun og samráði við hagsmunaðila. Fjármunum verður varið til fjölbreyttra verkefna í þágu náttúruverndar og sjálfbæra nýtingar, svo sem til áframhaldandi uppbyggingar innviða land allt. 8 milljarðar er í þessum verkefnum á næstu 5 árum og þar með talið fjármagn til að fylgja eftir áformum stjórnvalda stofnun hálendisþjóðgarðs þar sem að varið verður tæpum 4,2 milljarðum króna sérstaklega á árunum 2021-6 til dæmis með uppbyggingu innviða og rekstri. Mér langar hér líka að vekja athygli á því að á þessu kjörtímabili höfum við klárað fjármögnun og hafið framkvæmdir við þrjár gestastofur í þjóðgarðunum okkar á Hellissandi, Kirkjubæjarklaustri og í Mývatnssveit. Fjárheimildir til ofanflóðavarna voru auknar með afgreiðslu síðustu fjármálaáætlunar en á tímabilinu 2022-6 er gert ráð fyrir að 13,4 milljarða króna renni til málaflóksins svo það markmið náist að uppbyggingu ofanflóðavarna í þéttbýli verið lokið árið 2030. Virkni hringrásarhagkerfisins felst í ábyrgri framleiðslu og neyslu að draga úr sóun með því að koma í veg fyrir myndun úrgangs og stuðla bættri meðhöndlun hans með endurnotkun og endurvinnslu. Í ár verður 500 milljónum króna varið til hringrásarhagkerfisins þar sem meðal annars verður ráðist gegn matarsóun, plastmengun og sóun á textíl en á tímabili fjármála áætlunar munu 1,8 milljarður renna til eflingar hringrásarhagkerfisins. Kveðið er á átak í fráveitumálum í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar. Í þessari fjármála áætlun er gert ráð fyrir 2,4 milljarða króna í formi stuðnings til sveitarfélaga til þess að bæta ástand fráveitumála en þegar hefur 1 milljarði verið varið til þessa átaks. Verkefnið er hluti af fjárfestingarátaki ríkisstjórnarinnar og gert er ráð fyrir að sveitarfélög geti sótt styrki til þess að mæta hluta kostnaðar við fráveitu framkvæmir allt til ársins 2030 lögum samkvæmt. Hæstvirtur forseti, sem fyrr þá fagna ég því hvaða athygli og umfjöllun umhverfis- og loftslagsmál hafa fengið í almennri umræðu undanfarin ár. Aukning fjárframlega til málefnasviðsins og ríkissjóði á starfstíma þessara ríkisstjórnar er í mjög góðum takti við þetta. Og það ber vott skýra pólitíska sín og áherslu enda brýna og þarfa forgangsröðum fjármuna að ræða.